Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Danila, u drugom poglavlju, od 17. stiha. Potom otide Danilo kući svojoj i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim, da se mole za milost Bogu nebeskom radi te tajne, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu sa ostalim mudracima vavilonskim. Da se mole za milost Bogu nebeskom. Ovo je izraz koji možemo naći samo u knjigama, koje imaju veze sa ropstvom, a to su Jezdra, Nemija i Danilo. Vidiš, nakon što je iz Jerusalima otišla slava Gospodnja, nakon što je napustila svetinju nad svetinjama u hramu, Bogu su se obraćali kao Bogu nebeskom. Ovi jevrejski mladići su znali da Bog ne stanuje u nekom malom hramu u Jerusalimu. On je nebeski Bog. Da se mole za milost. Ovo ukazuje na osnovu njihovih molitava. Bog ne odgovara na molitvu zato što je vredan i dobar čovjek koji se moli i zato što je učinio dobra dela. Sve molitve moraju da počivaju na njegovoj milosti. Kada se danas molimo u Isusovo ime, to jednostavno znači da dolazimo Bogu ne po našim zaslugama, nego po njegovim zaslugama. Gledamo na njega i tražimo milost. Danilo opisuje san kao višemetalni lik. I objavi se tajna Danilu u noćnoj utvari. Tada Danilo blagoslovi Boga nebeskog. Pomislio bih da je Bog Danilu otkrio san tako što mu je dao da odsanja isti san koji je imao Navuhodonosor. To bi bilo razumno objašnjenje. Progovori Danilo i reče: da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka, jer je njegova mudrost i sila. I on menja vremena i čase, smeće careve i postavlja careve. Daje mudrost mudrima i razum razumnima. On otkriva šta je duboko i sakriveno, zna šta je u mraku i svetlost kod njega stanuje. Tebe, Bože Otaca mojih, hvalim i slavim, što si mi dao mudrost i silu i što si mi objavio, zašta te molismo, objaviv nam stvar carevu. Ovo je jedna od nekoliko zabeleženih Danilovih molitava. Danilo je bio čovjek nauma, molitve i proroštva. Samo Bog mu je otkrio ovu tajnu. I ovo je divna molitva zahvalnosti. Sada je Danilo spreman da ode i da traži prijem kod cara. Tada otide Danilo ka Ariohu, kog car beše odredio da pogubi mudrace vavilonske. I došav ovako mu reče: ne gubi mudraca vavilonskih. Izvedi me pred cara da kažem caru šta san znači. Danilo želi da zaustavi krvoproliće koje treba da se zbude. Izgleda da ni Arioh nije želeo da pobije mudrace. Tada Arioh brže izvede Danila pred cara i ovako mu reče: nađoh čoveka između roblja Judinog, koji će kazati caru šta san znači. Arioh požuruje Danila da ode pred cara sa dobrim vestima o tome da će mu otkriti san. A car progovori i reče Danilu: koji se zvaše Valtasar. Možeš li mi kazati san koji sam snio i šta znači? Očigledno je i mislim i logično da je car skeptičan. Svi oni mudraci nisu uspeli da ispričaju san, a sada dolazi mladi Danilo koji to može. Car ga pita: hoćeš da mi kažeš da imaš odgovor na ono što nisu imali odgovor svi vavilonski mudraci? Možda je ovo samo još jedan pokušaj mudraca da dobiju na vremenu. Ovo pitanje zvuči cinično, ali Danilo za cara ima divan odgovor. Odgovori Danilo caru i reče: tajnu koju car ište ne mogu kazati caru mudraci, ni zvezdari, ni vrači, ni gatari, nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Nabuhodonosoru šta će biti do kraja. San tvoj i šta ti je videla glava na postelji tvojoj, ovo je. Danilo trenutno pravi razliku između vavilonske i Božje mudrosti. Apostol Pavle je pisao: zar nije Bog pretvorio mudrost ovoga sveta u ludost? Jer ono što kao ludost dolazi od Boga, mudrije je od ljudi. I ono što dolazi od Boga kao slabost, jače je od ljudi, kaže prva poslanica Korinćanima, prvo poglavlje, 20. i 25. stih. Danilo sada ima jedinstvenu privilegiju da živog i istinitog Boga predstavi zamračenom umu ovog neznabožačkog cara. Kaže: ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Nabuhodonosoru šta će biti do kraja. Ovo je veoma važno, jer će na tome biti akcenat u Danilovoj knjizi. Ovaj san se odnosi na kraj vremena neznabožaca. Kraj vremena neznabožačkih je istovremeno kad i posljednje vreme za izraelski narod. Oba vremena se ispunjavaju tokom velike nevolje. Vreme u kojem mi živimo je ljudski dan. U prvoj poslanici Korinćanima u četvrtom poglavlju u trećem stihu apostol Pavle je rekao: ja pak nimalo ne marim što me osuđujete vi ili ljudski sud, dan, a ni sam sebi ne sudim. Živimo u ljudskom vremenu. Dobro je primetiti da izraz vremena neznabožaca nije isto što i izraz punina neznabožaca. U poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta u 11. poglavlju u 25. stihu kaže se: ne želim, naime, braćo, da vam ostane nepoznata ova tajna, da ne bi mudrovali po svojoj mudrosti. Jedan deo Izraela je okoreo, dok ne uđu svi mnogobošci. Svi mnogobošci, ili punina mnogobožaca, završava se vaznesenjem crkve. Izrazi posljednji dani, vremena mnogobožaca, odnosno neznabožaca, nisu isto što i posljednji dani crkve, koji će se ispuniti kada se crkva vaznese, a što prethodi velikoj nevolji. Vremena mnogobožaca će se nastaviti sve do velike nevolje. Tada će Bog ponovo svoju pažnju da usmeri na izraelski narod. Tebi, care, dođoše misli na postelji šta će biti posle, i onaj koji objavljuje tajne pokazati šta će biti. Navuhodonosor je bio opterećen, dok je noću ležao u krevetu, pitajući se šta nosi budućnost. Iako je počeo kao mali car, sada je postao svetski vladar. A meni se ova tajna nije objavila mudrošću, koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru šta san znači i da doznaš misli srca svog. San se odnosio na budućnost Navuhodonosorovog carstva i na konačni ishod ovog velikog svetskog carstva. Navuhodonosor je bio opterećen budućnošću ovog carstva, čiji je iznenada postao vlasnik i diktator. San je bio Božiji odgovor na problem. Danilo jasno pokazuje da on nije zaslužan ni za šta, nego da je Bog otkrio san i da je to uradio da bi poštedeo život mudraca, kao i da bi zadovoljio radoznalost Navuhodonosora. Bog će govoriti Navuhodonosoru jezikom koji će razumeti, jezikom spoljašnjeg sjaja i slave njegovog carstva. U snu mu je Bog pokazao spoljašnji sjaj njegovog carstva. Ovaj san je bio i san neznabošca, i u snu mu Bog govori služeći se likom. Lik u snu Navuhodonosora nije bio nešto čemu je trebalo klanjati se, ali pošto se Navuhodonosor klanjao pred kipovima Vavilona, Bog se služi likom iz njegovog sna. U ovoj zemlji idolopoklonstva takva vizija je bila jedini jezik koji je Navuhodonosor mogao iskreno da razume. Vavilon je bio poznat kao izvor paganske religije, kao izvorište neznabožačkih idola. U ovom delu ćemo videti ljudsku istoriju u kojoj vladaju neznabošci. Zbog greha i neuspeha u Davidovoj porodici, Bog sada oduzima skiptar sveta iz Davidove loze i stavlja ga u ruke mnogobošca. Tu će biti dok na zemlju ponovo ne dođe Isus Hristos. Potom će Hristos uzeti skiptar i vladati na zemlji kao car nad carevima i gospod nad gospodarima. Vremena mnogobožaca potiču od Navuhodonosorovog doba i teku kroz naše vreme, sve dok gospod ponovo ne zavlada. Ti care vide, a to lik velik. Velik beše lik i svetlost mu silna, i stajaše prema tebi i strašan beše na očima. Ovo znači da je lik izazivao užas. Bio je zastrašujući. Bio je raskošan, čaroban i ogroman. Voleo bih da sam bio tamo kada je Danilo počeo da opisuje san, da bi video izraz Navuhodonosorovog lica, kako se menja iz cinizma u zadivljenost. Kada je Danilo počeo da govori, ti care vide, a to lik velik, velik beše lik i svetlost mu silna, mislim da su se zasvetlile Navuhodonosorove oči. Pomerio se ka ivici prestoli i rekao, čoveče, to je to. Dobro si počeo. Glava tom liku beše od čistog zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od bronze, noge mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa, koje od zemlje. Zlato je Vavilon. Srebro je Mido-Persija. Bronza je Grčka, ondašnja Makedonija, i gvožđe je Rim. Ubačena glina, odnosno zemlja, predstavlja posljednji oblik rimske vladavine. Kada je Danilo ovo rekao, mislim da je car ponovio: čoveče, potpuno si u pravu. Sada je Navuhodonosor spreman da sluša tumačenje. Tregil je ovako rekao za njegov san: ovde je sve predstavljeno i pred cara izneseno u skladu sa njegovom sposobnošću poimanja spoljašnjih i vidljivih stvari, koje se pokazuju čoveku, a koje su u vezi sa njim. Kao što smo rekli, Bog mu govori jezikom koji može da razume. Ovaj izvanredni lik stoji pred njim. Uopšte se ne pomera. Jednostavno izaziva strahopoštovanje, divljenje, čuđenje. Glava je od zlata, poprs je od srebra, stomak i butina od bronze, noge od gvožđa, stopala od mešavine gvožđa i zemlje. Lik je sačinjen od vrlo čudnog izbora materijala. To nije obična legura metala, nego multimetalni lik, sačinjen od 4 vrste metala plus silicijum, odnosno pesak ili zemlja. Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku i udari lik u stopala bronzana i zemljana i satre ih. Tada se satre i gvožđe i zemlja i bronza i srebro i zlato i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar i ne nađe mu se mesto. A kamen koji udari lik posta gora velika i ispuni svu zemlju. Tumačenje ovoga ćemo imati kasnije. Dozvolit ćemo Danilu da nam da tumačenje. Ništa ne treba da pogađamo. Ono što ovde treba da zapazimo jeste da se Navuhodonosor sa divljenjem posmatra lik. Čudio mu se i divio, i tada se odvalio kamen iz okoline i bez ikakvog ljudskog razloga ili podstreka udario lik po stopalima od gvožđa i zemlje, i to takvom snagom da se sav metal zdrobio. Potom je dunuo vetar i oduvao lik, tako da je u potpunosti iščezao. Kamen je zatim počeo da raste kao živi kamen i ispunio je ceo svet, zauzimajući mesto lika. Definisanje 4 svetska carstva i njihove sudbine. To je san, a sada ćemo kazati caru šta znači. Ti si care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krepost, i slavu. I gde god žive sinovi ljudski, zveri poljske i ptice nebeske, dao ti ih je u ruke i postavio te gospodarem nad svim tim. Ti si ona glava zlatna. Navuhodonosor je bio prvi veliki svetski vladar. Mislim da je ovo bio Božji ideal za Adama. Data mu je vlast, ali ju je on izgubio. Svet je upoznao 4 velika svetska vladara. 4 velika naroda su pokušala da zavladaju svetom. Svi su posao loše uradili. Niko od njih nije zaista uspeo, ali je prvi, Navuhodonosor, uradio najbolji posao. Danilo je odmah počeo da tumači san. Različiti metali predstavljaju svetska carstva. Navuhodonosor je poistovećen sa zlatnom glavom. Vladao je tadašnjim poznatim svetom. Niko nije dovodio u pitanje njegovu vlast. Bio je apsolutni monarh. Od tada ih je bilo vrlo malo. O Vavilonskom carstvu je više kazano u drugim delovima Svetog pisma, uključujući i Danilo 5. poglavlje, 18. i 19. stih, i knjigu proroka Jeremije, 27. poglavlje, od 5. do 11. stiha. Nastavit će se.